Gepler Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 17-nji awgusty hepdeniň seşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenbaşy şäherine baranda dukanlarda we bankomatlarda nowatlar gadagan edildi. Marada 3 keselhana we 1 owa karantina ýapyldy we belek maglumatlar dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleýän ularyň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanışýaryn. Talibanyň töwereşçileri 16 awgusta Afganistanyň paýtagty Kabulyň köçelerinde patrullyk edýärler. Bu aralykda onlar söýürdiň hökümetleri Talibanyň hepdeniň ahyrynda günbatar tarapyndan goldanýan hökümeti agdarandan soň ýüzlerçe daşary ýurt raýatynyň hem Afganistanlylaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat bermek üçin asudalyga çagyrýarlar. Kabulyň müňlerçe umytsyz ýaşaýjy uruş helakçyligine uçuran ýurtda Talibanyň islamçy hökmranlygynyň gaçyp gutulmak üçin şäheriň aeroportuna ýygnandy. Daşary ýurtlaryň ençemesi bolsa Leşen Statların yolbaşçılığındaki koalisyanın golduğunda 20 yıllap işlen ilçihanalarını yaptı. Birleşen Statların koşunları 16 avgusta Kavul'un halkara aeroportuna gözökçülüge öz elini alıp halkara komersiya uçuşlarını tohtatlılar. Şu sebepten Oğanistan'ın kaçma ıslayan Oğanlar ve beylikli daşar yurt rayetleri aeroportta kaldı. Azatlık Radyosu'nun haberçisinin söylerine göre şehirde dükkandır açılayar adamlar öylerden çıkayarlar ve durmuş adatı yağdaya gelip başlayar yöne beylikler öz geleceği var da alada galyarlar. Oğanistan'ın hükümeti 15 avgusta Taliban Oğanistan'ın Iňe täze şäher bolan Kabuly basyp alandan we prezident Ashraf Ghaniň ýurdundaşyna gaçyp çykandan soň ýykyldy. 60-dan gowrak ýurdun Afganistandaky ýaramazlaşan howpsuzlyk ýagdaýyna salgylanyp eden bilerlikdäki beýanatynda Afganistanda häkimetdäki we ihtiýarly wezipeli adamlar adam ömrüni hem emlägini gowramak hem de asuda durmuşy raýat tertibini derew dikiltmek üçin jogapkärçilik çekýär diýilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň web sahypasynda çap edilen beýannamada ýollar, howa menzilleri we serhet geçirgeleri açyk bolmaly we asudalyk saklanmaly diýilýär. Gaýitanyň häkimetleri 15 awgusta Karib deňzinde bolup geçen 7.12 bal güýjündäki ýer titremede ölenleriň sanyny 1300 töwereginde adama ýetirdi. Kömek we gözlük halat ediş toporlary goňşy ýurtlardan iýberildi. Gaýitanyň raýat gorag gullugy 1297 adamyň ölenligini tasdiklady. Bu san ozalkysynyň 2 esse köp. Şeýlede yaralananlaryň sanyny hem täzelendi we 5700 adamdan geçdi. Gaýitanyň hastahanalary nätaglardan doldy. Bu ýagdaý häkimetleriň 16 awgusta garaşylýan tropiki tupan başlamadan ozal iň agyr ziýan çeken ýerlere goşmaça lukmanlary iýbermäge iterge berdi. Ziýanyň derejesi has aýdyň boldy. Raýat gorag 15 awgusta 700-den gowrak ýykylan binanyň bardygyny adyndan 3778 öýüň weýran bolanlygyny we ýollara hem beýleki infrastruktura uly depir ýetenligini aýtdy. Orçetin Afganistandaki yukarı dereceli resmiyeti yurdun baş diplomati Dmitri Zhirnov'un 17 avgusta Taliban hareketinin vekilleri bilen duşuşup Rus rayatlarının ve ilçihananın işarlarının hopsulluğunu ara alıp maslahat etçektigini xabar verdi. Orçetin prezidentinin dolu ihtiyarlı vekili Zamir Kabulov'un 16 avgusta Ehi Moskvi radiostansiyasına aitmağına göre Zhirnov Afganistan'ın paytaxtındaki Orçetin ilçihanasına hopsulluğu üçin etmek varada gepleşmek üçin Taliban'ın vekilleri bilen duşuşur. İlk başta Moskva ilçihanadaki işgärlerin tanını ütkütmeceğini aytsa da Kavulov ilçihanadaki kevri işgärlere tölöglü ruhsat berilecektigini ya da başa aylık vaktinde işgärlerin tanını azaltma uçin onların evakuasiya edilecektigini mälim etdi. Zhirnov Taliban söwüşçilerinin ortadan ilçihanasını eyyem gorayanlığını aytdi. Orçetde koronavirustan gündelik ölüm derecesi 4 günün devamında 800 adımdan geçti. Beylik yurtların köpüsü yokunç delta görünüşünün yayramağının önünü almak uğrundaki tağalalarında kemçilikleri xabar vermeğini devam ettirerler. 15 avgusta Rus häkimetleriniň aýtmagyna görä, geçen 24 sagatda 816 sany täze ölümiň bolanlygy tasdiklanypdyr. Orsetde gündelik ölüm derejesi pandemiýanyň dowamında ilkinji ýadak 800 adamdan geçdi we 4 gün bäri şol bir derejede saklanýar. Orset geçen aýda infeksiýalaryň köpelmeginiň delta varianty bilen baglydygyna indir. Täze tasdiklanan hadiseler iýunyň başynda günde 9000 töweregi bolan bolsa, iýul aýynyň ortalarynda ýam günde 25000e ýetipdi. Orsetin koronavirus bilen Döwlet topary COVID-19 hadiselerinin 6.6 milyondan gowrak bolanlygyny we 170.5 million adam töweregindedigini habar berdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.